Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 6-июль, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Казанда мәгариф системында түбәк компонентын бетерүгә каршы тагын бер ризасызлык чарасы үтте. Башкортстанда президент идарәсе җитәкчелеген алмаштыру республикага яңа президент әзерләү хәстәрлеге дип фаразлана. Украинада Кырым татарларын 1944 елда сүргенгә җибәрүнең канунсыз булганлыгын раслаучы дәлилләр туплаучы бара. Кытайның Өрөмче шәһәрендәге милләтара бәрелешләрдә 140-тан артык кеше һәлак булды, 800-ләп кеше яраланды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ һәм Россия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев атом коралын кимету нияте турындагы килешүгә кул куйды. Кытайның уйгырлары яшәгән Өрөмче каласында көч куллануда 140-лап кеше һәлак булды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШ президенты Барак Обаманың Мәскәүгә сәфәренең беренче көне Россия президенты Дмитрий Медведев белән берлектә матбугат очрашуы белән тәмамланды. Ике җитәкче дә эшлекле ачык сөйләшүләр булганын белдерде. Обама һәм Медведев атом коралын кимету нияте турындагы килешүгә кул куйды. Килешү 7 елга имзаланды. Бу вакыт эчендә ике илдә 1500-1675 тирәсе сугыш чукмарын кыскартырга тиеш була. Без хәзерге атом коралын һәм аны ташучы машиналарның 3-тән 1 өлешен ел азагына кадәр кыскарту нияте турындагы килешүгә кул куйдык. Ике илдә үтәргә тиеш бу килешү ел азагында әзер булачак, диде Обама. Обама һәм Медведев шулай ук террорга һәм наркотик сатуга каршы көрәштә хезмәттәшлек итәргә, сәүдә һәм фәнни мөнәсәбәтләрне арттырырга килеште. Россия АКШка үз һава киңлеге аша Афганстанга хәрбиләр һәм корал китертүне рөхсәт итте. АКШ һәм Россия узган елда Грузия белән сугыштан соң туктатылган ике ил арасындагы хәрби хезмәттәшлекне яңарту турында килеште. НАТОның Грузия һәм Украинаны берлеккә алу вәгъдәсе, АКШның Европада ракеталардан саклану җиһазлары урнаштыру планнары Мәскәүнең ачуын чыгара. Россия яңа корал килешүенең шартларының берсе итеп, АКШның Европада ракеталардан саклану системасыннан баш тарту таләбен куясы булган. Вашингтон бу ике мәсьәләнең бер-берсенә катнашы булмаганын белдерде. Сишәмбе көнне Обаманың АКШ-Россия турында чыгышы көтелә. Ак йорт бу нытыкны АКШның тышкы сәясәтенә кагылган президентның 3-нче зур чыгышы дип бәяли. Иртәгә Обама иртәнге ашка Россия премьер-министры Владимир Путин белән очраша. Соңыннан аның элекке совет җитәкчесе Михаил Горбачев, оппозиция җитәкчеләре һәм кеше хокуклары вәкилләре белән очрашуы каралган. Мәскәүгә килер алдыннан Обама Новая газетага әңгәмә бирде. Обама Мәскәүгә хатыны Мишель һәм ике кызы белән килде. Аларның сәфәре иртәгә тәмамлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кытайның көнбатышындагы Синҗан Уйгыр автоном районының Өрөмче каласында көч куллану нәтиҗәсендә 140-лап кеше һәлак булды, 800-ләп кеше яраланды. Хакимиятләр бу тәртипсезлекләрне уйгыр сугышчылары оештырган дип белдерде. Уйгырлар исә тыныч урам җыены вакытында үзләренә каршы провокация булганын әйтте. Өрөмче шәһәрендә берничә мең уйгыр белән полиция арасында бәрелешләр булды. Йөзләгән кеше кулга алынган, шәһәргә керү-чыгу юллары ябылган. Халыкара хукук оешмалары Кытайны бу төбәктә кеше хукуклары бозуда гаепләп килә. Багдадның иминлек нуктасында ике полиция хезмәткәре һәм 3 хәрби атып үтерелде. Мосул каласында полиция машинасына булган һөҗүмдә яныннан үтеп барган 18 яшьлек егет һәлак булды, тагын бер кеше яраланды. Оксфам халыгара хәйрия оешмасының бүген игълан иткән хисабында кешелек дөньясына янаган иң зур куркыныч ачлык булырга мөмкин диелгән. Климат үзгәрешләре сәбәпле ел фасыллары үзгәрә. Бу уңыш үстерүгә йогынты ясый. Хисап үсештә алга киткән 8 ил җитәкчеләренең саммит алдыннан әзерләнде. Италиядә үтәчәк зур 8-лек очрашуының көн тәртибендә азык-төлек иминлеге һәм климат үзгәрешләре. Оксфам мәгълүматларына караганда, һаваның үзгәрүе булай да азык җитмәгән илләрдә уңыш алуны катлауландыра ала. Моның нәтиҗәсендә кешеләр күченергә мәҗбүр булачак, су байлыклар өчен көрәш башланачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Якшамбы көнне Булгарстан парламентына болган сайлауда София мэры Бойко Борисов жетекчилигиндеги орта оң оппозиция көпчүлүк тавышларын алды, амма парламентне көпчүлүкне алууга эришмеди. Борисовнун герб фиркасы тавышларынын 40% алды. Премьер-министр Сергей Станишевнин социалисттери 18% да кем тавыш алды. Бу эки партияга да коалиция түзүү үчүн тагын бир партия керек болушак. Алига хакимиятны бөлүшүү планнары ыйлан этилмеген. Бүгін Американың Калифорния штатында Холливуд зиратында Майкл Джексон білен ябық мәресімді оның ғойлесі құшлаша. Сейшен бүкінні жершіні сұңғы юлға ұзату шарасы Лос-Анджелесің Стейпл сарайында өтешек. Популяр музыка патшасы білен құшлашырға 17 мін кіші шоқыр олашық. Оларыны олу бәқітіне ерішір үшін 1,5 млн кіші шаратта тұра. Түркия телевидениесі яңа реалити-шоу программасын башлый. Күнделік тұрмышны сүретлеген бұ тапшырулар шәлкімінде динге ұшанмаушы 10 кішіні имам, христиан рухание, яхуд һәм будды дині әхілләрі білен бірге бір юртқа ябу планлаштырыла. Телевидени жетекшілігі оларның өзара аңлашу, яки аңлаша алмауы, кімнің нендей динні қабыл ету турындағы бұ тапшырулар көп тамашашыны жәлеп етешек деп үмітләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Якшәмбе көнне Кытайның күпчелек уйгырлар яшәгән Өремче шәһәрендә протест чаралары вакытында чыккан бәрелешләрдә 140-тан артык кеше һәлак булды, 800-ләп кеше яраланды. Активистлар тыныч итеп оештырылган протест чараларының кон белән бастырылуын белдерә. Микрофон алдында Мәтин Корышмас.
Кытайның төньяк көнбатышындагы Синҗан төбәге баш каласы Урумчида кишә протестчылар белән полиция арасында чыккан бәрелешләрдә 140-тан артык кеше һәлак булды. Кытай рәсми Шинхуа хәбәр агентлыгы мәгълүматларына караганда, вакыйгада шулай ук 800-ләп кеше яраланган һәм йөзләрчәсе кулга алынган. Рәсмиләр үлүчеләр санының арта алышагы турында кисәтә. Шинхуа агентлыгы протестчыларның пышак, тош һәм таяклар белән һөҗүм итүен, 200 автобус, 10 такси һәм 2 полиция машинасын яндыруын хәбәр итә. Вакиганы якыннан күзәткән сүргендәге бөтен дөнья уйгыр конгрессының урынбасары Аскарҗан соңгы вакыйгалар турында Азатлык радиосына булай мәгълүмат бирде.
Дөнки олан олайларын ки герисіне гидерсек, 26 Хазиранда Гуан Чинин Гуан...
Ше болған вакиғаларын осылын Кытайның Гондам вилайетінде бір ойыншық жетіштіру шыркетінде болған Низак төшке ете. 26 июлде әлегі құрылымада ішілеген Кытайлылар біргеләп анда ішілеген ұйғырларға хүжім ете, хам оларыны өтіре. Ресми Кытай үлген ұйғырларының санын 3 деп көрсете. Өзге келген мәгълүматларда анда 20 кіші һәлак болған.
Ve dünkü olaylar işte bu olayları protesto etmek amacıyla Ürümçi'de düzenlenmiş olan bir yürüyüş.
Кеше булган вакыйга исә әлеге хәлгә протест уңайыннан оештырылган булган һәм протест турында моннан 2-3 көн алда интернетта белдерүләр таратылган. Аскаржан сүзләренә караганда кеше Урымчидәге җыенда 3000 кеше катнашкан, моннан кала шәһәрнең төрле районнарында 10 000-дән артык кеше җыелган. Полиция тыныч максатлы протест уздырырга теләгән кешеләрне бастыру өчен курал куллана. Уйгыр активистлар вакыйгада 200-дән артык кешенең һәлак булуын белдерә. Кытай хөкүмәте сүргендәге уйгыр активистларының төбәктә саны көннән-көн арта барган кытайлыларга каршы һөҗүм оештырырга җыенуын алга сөрә. Бу гаепләүгә бөтен дөнья уйгыр конгрессының урынбасары Аскарҗан әфәнде үзе булай дип җавап бирде.
Çin hükümeti her zaman Doğu Türkistan'da bir olay olduğu zaman bunu Dünya Uygur Kurultayı yapmıştır.
Tübekte bulgan borluk karşılık şaralarında Kıtay Gül Kongresini gayipli. Hükümet bir koşanda halkın problemasını tınlami. Halk öz irikliğinden mahrum yaşay. Tilini kusu, devam ete, iktisadi mümkünçilikler şiklene.
İnsan haklarını, ihlallerini durdurursa bu olaylar olmaz.
Әгәр Кытай хөкүмәте бу тыныш чарага рөхсәт иткән булса иде, ул тыныш кына тәмамланачак һәм бу санда кеше һәлак булмаячак иде, ди Аскаржан әфәнде.
Акшам итибарилә табиб безнең орайла иртибатыбыз кесилде, чөнки таһа
Моңайста проблемалар хәл ителмәгән очракта протестлар әле дәвам итәрди Аскаржан әфәнде. Шулай ук Кашкарда да протест чаралары планлаштырылган булган. Ләкин кешедән башлап Кытай хакимияте төбәкнең тышкы дөнья белән барлык илемтләрен кискән, урамнарда утларның сүндерелүе хәбәр ителә. Әлеге күренеш исә Ди Аскарҗан, Кытайның анда зур бастыру шарасын башлап җибәрүенә бер күрсәткеч, ди ул.
Бу да Чинның орда чөк бөек бер кыргынлык япачагының бер ишарәтедер.
Уйгырларның Шаркый Түркистан, Кытайлыларның Синҗан төбәге дип аталган 8 миллионлык халкы булган Төркий мусульман илдә халык еллардан бирле Кытайдан бәйсез калуыны таләп итә.
Дөнья хәлләре Азатлык радиосы Прага.
АКШ президенты Барак Обаманың Русиягә беренче сәфәре, аның мәгълүмат чараларына биргән әңгәмәсе сәяси даирәләрдә дә, гади халык арасында да игътибар үзәгендә тора. Әмма Русиядә туып үскән һәм анда яшәгән кара тәнле русиялеләр өчен бу сәфәр аерым бер мәгънәгә ия. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Русиядә яшәүче кара тәнле кешеләр Америка Кушма Штатларының беренче кара тәнле президенты Барак Обамага башка күз белән карый. Барак Обама алар өчен дә әби-бабаларының хыялларын тормышка ашырган кеше. Русиядә алар сирәк, әмма бар һәм соңгы елларда аларга мөнәсәбәт начар якка үзгәрде. Кара тәнле русиялеләрнең иң танылган кешеләренең берсе телевидение алып баручысы Елена Ханга. Ул заманында НТВ каналында төнге эфирда популяр тапшыру алып барды. Шул вакытта бөтен илгә танылды. Барак Обаманың Америка Кушма Штатлары президенты итеп сайлануы һәм аның Мәскәүгә беренче сәфәре аерым мәгънәгә ия булуын әйтте.
Он сделал то, о чем мечтали мои бабушка и дедушка. В свое время из-за расизма...
Ул минем бабай һәм әбием хыялланган нәрсәләргә иреште. Олар расышылык аркасында Америка Кушма Штатларыннан киткән булган. Кара кешенең президент булып сайлануы аларның төшләренә дә кермәгән. Минем әбием ак тәнле булган, бабам кара тәнле булган. Алар шундый катнаш гаиләләргә тыныч шартларда яшәргә, балалар үстерергә мөмкинлек бирү турында хыялланды. Кара тәнле русияле журналист Елена Ханганың бабасы Оливер Голден Америка Кушма Штатларында коммунистлар фиркасы әгъзасы булган. Ул үзенең поляк хатыны һәм бер төркем американнар белән СССРга яңа җәмгыятьне төзергә киткән. Голденнар гаиләсе Үзбәкстанда урнаша. Мамык җитештерүдә эшли. Анда аларның Лили исемле кызлары туа. Елена Ханга бабай бик каты эшләгән булган. Әнине дә тырышып эшләргә өйрәткән дип сөйли. Советлар Берлеге Африка илләреннән чыккан кара тәнле яшьләрне югары уку йортларында белем алырга чакырды. СССРда өйләнеп, бала табып калучылар да булды. Хәзерге көндә дә яшьләр киләләр. Русиядә кара тәнле кешеләр барыбер сирәк очрый. Кайбер саннарга караганда, африкан гаиләдә туган яки катнаш никахта туган кара тәнле русиялеләрнең саны 40-70 мең тирәсендә дип санала. Русиядәге современник театры артисты Григорий Сиятин дә Төмән каласында бердән-бер кара тәнле кеше булган. Сиятин дә кыйрсытылыны сизмәсә дә, игътибарның чамадан тыш булуына зарлана. Мин төмәндә укыганда расизм булмады. Мин төмәндәге бердән бер кара кеше идем. Анда беркемнең дә гомердә дә кара кешене күргәне булмаган. Миңа карата игътибар бик зур иде. Ул шухатлы зур була иде, хәтта әдәплелек чикләрендә уза иде. Дип искә ала Григорий Сиятин. Ул хәзер Мәскәүдә бик популяр театрда эшли. Киноларда төшә. Григорий Сиятин дә башкаларга шаумаган, истә кала. Ул Русиядә шактый популяр артист. Советлар заманында башланган хезмәттәшлекне дәвам иттереп, Африка илләреннән кара тәнле студентлар һаманда Русия югары уку йортларына белем алырга килә. Алар Татарстан һәм Башкортстан университетларында да укый. Әмма соңгы елларда кара тәнле студентларга мөнәсәбәт үзгәрде. Чамадан тыш игътибар кайбер очракларда агрессияга әйләнә. Воронеж каласының яманаты шулай чыкты. Кара тәнле студентларны кыйнау, үтерү очраклары Воронежда күп булды, Мәскәү һәм Петербурда да һөҗүмнәр еш була. Сава хокук яклау үзәге мәгълүматларына караганда, 2008 елда милләтара нәфрәт аркасында Русиядә 97 кеше үтерелгән. Күбесенчә Азия халыклары һөҗүмнәргә дучар булса да, кара дәнле русияләләргә тынычлык юк. Журналист Елена Ханга СССРда расачыл проблемалар булмаса да, бала чактан кыйынлыклар сизеп үскәнен сөйли. Ул Америка Кушма Штатларының беренче кара дәнле президенты Барак Обаманың Мәскәүгә сәфәре Русиядәге кара дәнлеләр өчен дә сәясәткә, фәнгә, башка өлкәләргә юл ачыр дип өметләнә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Қазанда Русиядә милли мәгариф проблемалары һәм аны үстерүдә милли мәдәни мөхтәриятләрнең роле дигән сөйләшү узды. Аны Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Чыгышларны 19-нчы татар яшьләре көннәренә Казанга җыелганнар да тыңлап утырды. Татарстан мәгариф министрлыгы, югары уку йортлары вәкилләре, төбәкләрдәге милли мәдәни мөхтәриятләр рәисләре дә катнашты. Наилеланның язмасы шул очрашудан.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шәрипов иң яхшы елларда да үз якларында татар балаларының бары тик 7% гына татар телен өйрәнде дип белдерә. Бу сан хәзер тагын да кимегән. Шәрипов татар телен өйрәнүне ата-аналарга һәм гаиләгә генә төртеп калдырмаска дигән фикердә.
Моны дәүләт проблемасы дәрәҗәсенә күтәрү өчен зур кеш куярга кирәк, чөнки чиновник, дәүләт кешесе мең төрле каршында торган бурычлар арасында теге билгеле милли телләрне өйрәнүгә мөһим түгел дип карый, әгәр дә аны кистереп каты сораучысы булмаса.
Шуңа күрә алар Ульян өлкәсе мәгариф департаментының татар телен аякка бастыруга багышланган еллык планын үзләренең мәгариф түрәләренә алып кайтып күрсәткән. Ирек Шәрипов әйтүенчә, Ульян өлкәсендә 70% татар баласы үз туган телен өйрәнә. Күршеләренең уңышларын өстәлгә салуына мәгариф түрәләрен әзрәк уятып җибәргән.
Быел без мәгариф министры хезмәткәрләре белән Удмуртияның бөтен зур шәһәрләрендә очрашулар уздырдык һәм аның нәтиҗәсе буларак быел менә әйтик Воткинск шәһәрендә инде ничә еллар татар сыйныфы ачылганы юк иде, быел ачылачак.
Ирек Шәрипов әйтүенчә, көрәшкә бик күп көч китә, эшләргә вакыт та калмый икән. Иванова өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Ләпин исә түрәләр белән сөйләшкәндә гел канунларга таянуы турында белдерә. Әлегә кадәр бернинди дә каршылык сизгәнем юк, ди ул.
Ә бу елдан инде 2-нче класска керә, основной иностранный тел. Безнең мәктәптә 18-нче мәктәптә говорят теле, 2-нче иностранный, ни английский белән. Английский и говорят теле. Это уже официально уже гарантон итте.
Фәрит Ләпин әйтүенә караганда, мәктәбе дә бар, ә менә укучылар җыюы кыенрак икән. Башкортстан вәкиле Галим Мәҗит Хуҗин Путин 309-нче канунга кул куеп, илгә зур зыян салды дип белдерә. Аның әйтүенчә, Башкорт дәүләт университетында бу елдан татар телен читтән торып өйрәнеп булмый икән. Шулай ук анда татар теле кафедрасында ябарга җыенулары турында белдерде. Интернеттагы Белем.ру проекты җитәкчесе Татар дәүләт гуманитар педагог Педагогика университеты менеджменты Раил Гатаулин татар теле абруен күтәрү өчен кулда булганны да файдаланмаучыларны тәнкыйтьли.
Татар гимназиялары аларның төркчә русча бар, мисал өчен. Татар телендә Татарстанда алар эшләп киләләр, мәсәлән, татар телендә сәхифәләре юк. Бары татар мәктәпләре, авыл мәктәпләре, әйме алар инде тамырдан авыллары татарлар яши торган мәктәпләр, аларның менә алар булдыра алмыйлар белмә. Бар шундый югары уку аларның рус телендә бар, инглиз телендә бар, немецчә, французча, хәтта кытай телендә бар, 5 телдә бар, ә татар телендә сайт эшләми. Ул Татарстанда Казанда эшли торган шундый университет.
Шуңа күрә мәгариф проблемаларына багышланган фәнни гамәли семинар вакытында кабул ителгән резолюциягә дә Русия төбәкләрендә татар телен һәм әдәбиятын укытуны камилләштерүдә хезмәттәшлекне Белем.ру интернет порталы аша активлаштырырга дип язылды. Шулай ук бу резолюциядә Русия мәгариф һәм фән министрлыгы төбәкләрдәге дәүләт телләрен укытуны программаның төп мәҗбүри өлешенә кертергә тиеш диелгән. Татарлар күпләп яшәгән урыннарда мәдәни мәгариф проблемалары белән шөгыльләнүче тармак булдыру кирәклеге дә әйтелгән.
Милли мәгариф мәсьәләсендә чигенүгә барабыз кызганычка каршы. Бу бер яктан федераль үзәкнең милли мәгариф системасының әһәмиятлелегенең бәлки аңлап җиткермәү дип тә әйтергә мөмкин. Ә икенчедән, мин үлем безнең үзебезнең дә әле эзлекле рәвештә эшләп җиткерүебез җитми. Федераль үзәккә үзебезнең булган бүтән белемебезне минемчә җиткерергә кирәк. Битерәләр, ахырга таба барабыз дигән фикер белән генә килешеп яшәсәк, берсе дә хәл итмибез. Үзебезнең проблемаларны федераль үзәкләрендә кабыргасы белән куярга кирәк, һәм аларның хәл итүче эшлешүләрен зәрә кирәк.
Ди татарларның федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов. Әлеге темага сөйләшүне дә федераль милли мәдәни мөхтәрият оештырды. Чыгышларны 19-нче татар яшьләре көннәренә Казанга җыелганнарда тыңлап утырды. Татарстан мәгариф министрлыгы югары уку йортлары вәкилләре төбәкләрдәге милли мәдәни мөхтәрият рәисләре дә катнашты анда.
Казанда татар теле өчен көрәш дәвам итә. Татарстан башкаласында иҗтимагый оешмалар татар телен саклау өчен көрәшә. Татар телеңне онытма. Путин 309-нче канунга кул куеп, бөтен дөньяга урыс булмаган халыкларның дошманы булуын күрсәтте дигән шигарьләр астында урам җыеннары үтә. Чираттагы шундый бер пикеттан Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Шираттагы пикетны да Марат Мәлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге оештырды. Шарага 15ләп кеше килгән иде. Пикетчылар янында Яңа гасыр эфир каналыннан, Мәскәүнең Новая газета газетасыннан да хәбәрчеләр булып китте. Пикетка урамнан үтеп йөрүчеләрнең дә күзләре төште. Автобуслар, троллейбуслар тукталышта махсус туктап, пикетчыларның шигарьләрен укырга өлгерде. Әмма пикетчылар тукталышта торучы халыктан әллә ни яклау тапмады. Пикетчыларны ашыктан-ашык сүгүчеләр дә булды. Урысларга караганда татарлар яхшырак яши, монда торган өчен буларга күпме түләделәр икән, җүләрләр, без барыбызда бер төрле инде дип әйтүчеләр дә булды.
Зачем? Что? Я прожила с 2 лет. Я дружила с татарскими девочками, жила с ними вместе, в школе училась, там татар полно был.
Негативно. Ничего не добьются этим. Они просто стоят и тратят свое время на мысли.
Пикетта торучы Ренат Юсупов үзләрен сүгүчеләрне үгетләп тә йөрде, аларга сораулар да биреп карады.
Менә узып барышыдан журналистлар сырый, боларга ничек карыйсыз? Бер генә тел боларга тиеш, рус теле боларга ди.
Пикетны оештыручыларның берсе Зәки Зәйнуллин сүзләренчә, мәктәпләрдә татар теле укытылмаса, татар балаларын мәктәпкә җибәрергә дә кирәк түгел.
Она карали телевизорный мерсасиллер. 70% безработных с высшим образованием. Высшее образование без кирек не хазер. Высшее образование бля 3%, 4%, 5% на кшу хуратиш. Кирек ее. Хазер эти дебет это высшее образование, она базарда хамбал сату бутралар. Мерсега ол бізге. Бізге балалар нуктура кирек. Жиде класс. Высшее образование алратлагандар уксунар урус мактабында шорт сними. Бізім бар институтлар йок татарша. Бізге высшее образование кирек. Бізге хазер кул бля шлитран халык кирек. Ауллар буш, жир буш ята карали. Шлерга кеше юк. Укыда уны бетә дә шәһәргә, уны бетә дә шәһәргә. Монда йөри, дворник булып, балык сатып, бомбага сатып, бомж булып.
Милли хәрәкәт аксакалы язучы Зәки Зәйнуллин 1989 елда үткәрелгән беренче татар иҗтимагый үзәге корылтайында ук Татарстанда бер генә тел, татар теле генә дәүләт теле булырга тиеш дигән фикер белән чыккан була.
Монда мине поддержать итмәделәр, куркалар, тавыш күтәрү. Моны әгәр дә шушыны без 89 елдан ук кычкыра башлаган булса, бүген дә кычкырыйк. Конечно, ике тел булып калыр, но безнең телгә тимәсләр. Латышлар 30 елга якын көрәштеләр, латыш теле дәүләт теле булсын. Бүтән бер-бергә дә көрәшмәделәр. Түлке тел өчен генә. Тел өчен көрәшсәң дә, дәүләт тә керә, ни дә керә, бөтен нәрсә керә анда. Менә безнең бит хәрәкәт, милли хәрәкәттә, менә монда йөрән халыкның яртысыннан күбесе резко итеп көрәшәсе килми, куркалар.
Диз Әки Зәйнуллин. Пикетчыларның шигарьләрендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә тәнкыйтьләнгән иде. Әмма Әки Зәйнуллин Шәймиевне тәнкыйтьләргә кирәк түгеллеген әйтә.
Ул да көрәшә, ул да татар ул. Аның дөньясы бик авыр аның. Бик шәп президент ул безнең. Ну, урыскан президент шуңа күрә урыс яшәгән йөрләр күп аның. Ул башкача булдыра алмый. Аны татар яшәгән йөрләр дә күп. Карале, мәчне салып куйды Кремльнең ишенә. Шартлатып. Чиркәүләр күренмейдә хәзер.
Русия президенты Борис Ельцин 90-нчы елларда милли хәрәкәт тарафыннан шактый тәнкыйтьләнгән була. Ренат Йосыпов фикеренчә, хәзер Ельцин алар өчен фәрештә булып күренә икән.
Менә аның чорында 90-нчы елларда бу татар гимназиялары ачыла башлады бит. Татар мәктәпләре ачылды. Татар факультеты факультетлары ашыла башладылар. Менә шул кирәк безгә. Шул вакытта безгә безнең Мәскәүгә карата нәфрәт дә булмый. Менә бердән бер тел булсын, рус теле, рус булмаган халыкларның телләре кухняга гына кирип китсен. Менә Мәскәүнең максаты, хыялы шул булып уйбызбыз. Имеш татар теле Россияны таркатар. Дөрес түгел. Киресенчә, бөтен телләр булса, яшәргә дә уңайлы кызык була бу илдә. Шул хәтле үзенең байлыгын Мәскәүгә биреп, ие хәзер үзенең милли мәктәпләре дә ябылсын инде.
Ди Ринат Йосыпов. Пикетка «Мираж» журналы мөхәрире Әхәт Сахапов та килгән иде. Пикетче мөхәрир башка зыялыларның татар телен якларга чыкмауларын, аларның хакимият фиркасендә торуларыннан күрә.
Мин бу партия кермәдем, чөнки Путинның установлениесе буенча ул эшләргә җыена бөтенесен россиянга гына әйләндергә. Мин татар кешесе. Россия Федерациясенең икенче урыны татар теле. Татар теле федеральный закон буенча дәүләт теле булырга тиеш Россия Федерациясе буенча. Алар законны тәэминләр берсе дә татарны саклап калырга кирәк.
Пикетта шунысы да күренде. Кайбер журналистлар да милли компания төшереп калдырылган яңа уку стандартларының эчтәлеген белми. Милләтләрне ясалма инкыйразга әзерләү дәвам итсә дә, моңарга каршылык көчәя бара.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстан президенты идарәсе башлыгы итеп Николай Курапов'ның билгеләнүен кайбер сәясәтчеләр Курапов'ны республиканың киләсе президенты итеп әзерләү максатындагы адым дип бәяли. Шишмә районында Хаҗи Хөсәйенбек төрбәсе янында республика мөселманнарының еллык зур җыены үтте. Самара өлкәсендә Башкортстан сәяхәтчеләре утырган автобус ауган, күп кенә кеше җәрәхәтләнгән, үлүчеләр юк. Республика яңалыклары белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгын яңарту вакыйгасы игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, президент хакимияте башлыгы 42 яшьлек Азамат Сагитов вазифасыннан бушатылып, аның урынына быел декабрь аенда 60 яшен тутырачак Николай Курапов билгеләнгән иде. Башкортстан президенты хакимиятенең элекке эчке сәясәт идарәсе башы Урал Хасанов әлеге билгеләүне Николай Кураповны Башкортстан президенты вазифасына күтәрү өчен эшләнгән адым дип санай. Башкортстанның берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов та шундый фикердә. Башкортстан президенты сүзчесе Оят Мырзагалиев исә әлеге билгеләүне кризис шартларында эшчәнлек нәтиҗәлеген үстерү өчен дип белдерде. Узган якшәмбе Башкортстанның Шишмә районында Хаҗи Хөсәйенбек мавзолее янында мусулманнарның елда уза торган чарасы үтте. Анда мәңгә якын кеше катнашты. Болар хакында Уфаның Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт Галямов шуларны ирештерде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Башкортстан Җөмһүрияте Шишмә районының мәркәзендә моннан 6 ел әвәл оештырылган Хөсәйенбек фондының нәүбәттәге очрашуы булды. Бу җыелышка Башкортстанның төрле районнарыннан Россия мөселманнарының үзәк диниятына караган мәхәлләләрдән дин эшлеклеләре һәм тоткан халыкларыбыз җыелдылар. Әлбәттә, ул һәр вакытта кеше бик фәһемле үтте. Бу очрашуда әүвәл Башкортстандагы төрле мәчетләрдә Коръән Кәрим аятләрен уку, арабча язу, фонетиканы өйрәнүчеләрнең Коръән уку ярышы булды. Сабыйларның Коръән укуы әлбәттә ул күңелләрен иң ишкә кылларын ишеттергән үзе бер гүзәл бер матур вакыйга. Аннан соң инде дин әһелләребезнең сәламнәрен җиткерделәр. Һәр елдагыча үзәк дини азатыбызның рәисе Мәхтинов Талгат Таҗтин Галиҗанаплары үзенең телләре белән халыкка мөрәҗәгать ясады. Бу очрашу тагы да үзенең бер күркәм яклары белән яхшыдыр. Хөсәйенбек кешенәсе ул бер архитектура гүзәллеге. Монда килгән төрле яктан килгән һәм төрле өлкәләрдән килгән төрле милләтләр вәкилләре бу кешенәгә барып, бу мавзолей дибез инде кешенә дигәне, аны күреп, анда бер дуа кылып, аның рухын сөендереп, әлбәттә күңелләренә бер савап, бер куаныч һәм тынычлык алалар. Менә шулай елдан ел очрашуга халык күбәйгәннән күбәя, әлбәттә, исламның архитектурасын белү, исламның тарихын белү һәм уку, укыту эшләребез буенча үзара менә шулай шатлык, куанычларыбыз һәм хәсрәтләребезне уртаклашу мәҗлесе елдан ел
Бу Уфаның Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт Галямов булды. Самар өлкәсендә Башкортстан туристлары белән автобус ауган. Вакыйга кичә төнен Волжский районындагы Черниковский бакчалары янында булган. Автобуста 36 кеше булган. Шуларның берсе бала, 3 кеше хастаханәгә салынган. Болар турында Башкортстан телевидениесенең яңалыклар тапшыруына Самар ичке эшләр идарәсенең җәмәгатьчелек белән эшләүлеге хезмәткәре Татьяна Ларина шуларны сөйләде.
Водитель мужчина, управляя рейсовым автобусом, допустил съезд в проезжей части в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Предварительная причина – это техническая неисправность автобуса. В результате ДТП пострадало 36 человек, один из них – ребенок, в основном у всех ушибы.
Фаҗига сәбәпләре тикшерелә. Октябрьский шәһәрендә милиция майоры хөкем ителде. Ора Шарафетдинов исемле әлеге майорга сөйлек төрле гаеп белдерелеп, шуның икесе дөрес дип табылган. Аларның берсе төнен кеше фатирына кереп, хуҗаны тукмап, кайнаткычка илтеп ябу өчен, икенчесе бер хатын фатирына тәрәзә ватып кергәне өчен. Әлеге хәлләр 2003-2004 елларда булып, Октябрьский мәхкәмәсе майорны психик чирле дип кара чыгарып, җаваплыктан азат иткән иде. Әлеге эшкә җәзалауга каршы Европа комиссиясенең Россия бүлекчәсе кысылгандан соң майор 3 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителде. Уфада 13 яшьлек спортчы үлде. 13 яшьлек спортчы байдаркада күнегә үткәндә көчле җилдә авып су астына киткән. Мәрхүмнең тренерына җинаят эше ачылды. Мәхкәмә аны гаепле дип тапса, тренерга 3 ел ирегеннән мәхрүм булу һәм тренерлык эшчәнлеген югалту янай. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Украина президенты Виктор Ющенко карары негізінде илінің именлік қызметі 1944 елына Қырым татарларын негізсіз сүргінге жіберу дәлілерін барлауға кірішті. Қырым татарлары Милли Мәжлісі бұл қорарға оңай қорашын енді білдірді. Олар әлігі жинаятіні тону Қырым татарларына қората болған қоршылықлы фикірлерге нұқта қуяр еді деп соны. Тулырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Қырым татарлары Милли Мәжлісі жетекшілігіне әліксір етіп сақланған документлар берілген. Илінің именлі қызметінен Валентин Наливайченко білдіруінше документлардан президент қорары негізінде сыртанға салынған. Бұл күнлерді Украина башлығы Виктор Ющенко генерал прокуратура хам именлі қызметіне 1944 елына Қырымда яшайген Қырым татар хам башқа халықларыны қанунсыз сіргінге жіберу үлкесінде жинаят ішін қозғату мәселесін қорарға екләме берді. Қырым татарлары Милли Мәжлісі рәйісі Мустафа Жәмилов Қырым татарларының бұл мәселені енді бірнеше ел әлі көтергендерін айтты. Бірнеше ел әлік өзіміздің Милли Мәжіліс құрылтайында біз Украина жетекшілігіне әлігі мәселені қорауына хәм 1944 елыны Қырым татарларына қората қылған жинаятіні геноцид деп тануына сұрап мұражағат еттік. Мен мұны бек дұрыс қорар деп санайым хәм біз нәтижелер күтебіз. Мустафа Жәмилов фикеренчә, Кырым татарларының сыргынгә җибәрелүе күпләргә билгеле, әмма аңа хукукый бәя бирелмәгән. Шул сәбәпле генераль прокуратура һәм именлек хезмәте төрле яклы тикшерү уздырырга тиеш була. Жәмилов сүзләренчә, бу Кырым татарлары турындагы төрле бәхәсләргә нокта куярга ярдәм итәчәк. Бу әлбәттә әхлакый әһәмияткә генә ия, чөнки геноцидта гаеплеләр инде исән түгел, әмма Русия элекке дәүләтнең дәвамчысы булып санала, шуңа ул ниндидер җавап тотарга тиеш. Әмма мәсьәлә монда түгел, һәрхәлдә бу иң мөһиме түгел. Мораль яктан тыш бу Кырымдагы сәяси хәлне яхшыртуга китерәчәк, чөнки бу җинаят турында каршылыклы фикерләр бик күп. Һәм Кырым татарларына каршы шовинистик рухтагы шактый гына язмалар дөнья күрә, һәм мәхкәмәнең әлеге хәлне җинаять дип раславы инде карашның яхшы якка үзгәрүенә китерәчәк, диде Кырым татарлар Милли Мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилов.
То, что суд признает, что действительно совершено преступление, у нас в какой-то мере будет способствовать оздоровлению ситуации.
Украина милли хезмәте 44 елны илдән Кырым татарлары зыялыларын сергенгә куыны тикшерәчәк. Кырым татарлары элекке КГБда булган барлык документларыннан сыр тамгасы алынып, аларның интернетка куйылуын сырый. Иминлі қызметі вәкилләрі барлық документлар репрессиядан зыян көрген туғандарына берләшегі мәғді итті. 44-ші илға сіргінге қадар Қырым татарларының театр, мәктәп, мәшет һәм башқа биналары советлар хакимиеті тарафынан алынған, һәм ул биналар кері қайтарылмай. Шулай да Қырым татарлары өчен бүгенге көндә иң мөһиме булып җир мәсьәләсе кала. Алар үзләренең элекке җирләрен кайтарып бирүне таләп итә. Җир мәсьәләсе белән шөгыльләнүче аудит иҗтимагый оешмасы 2 айларлык Киев хөкүмәте бинасы каршында пикет оештырган иде. Соңыннан ул ачлык игълан итүгә үрелде. Әлегә кадәр җир мәсьәләсе белән генә шөгыльләнеп килгән әлеге оешма соңгы вакытта сәяси мәгънәдәге белдерүләр дә ясый башлады. Аудит оешмасының вәкиле Ринат Шәймәрданов алар Қырым татарлары хукуклары бозылуын дәгъва итеп, Европа берлеге һәм мога мөрәҗәгать итәргә җыенуларын әйтте. Әгәр Украина Кырым татарлары проблемаларын әлләни зурга санамаса, Кырым татарлары проблемасы Украина өчен төп мәсьәләгә әйләнәчәк. Без Кырым татарлары проблемасын алга чыгарып, Украинага Европа берлегенә керү юлын ябачакбыз, диде Шәймәрданов. Кырым татар милли мәҗлесе белән каршылыкта булмаса да, Авдет оешмасы ниндидер чаралар уздырганда алар белән артык киңәшләшеп тормый. Шуңа бу оешманың тамыр башы кайда барып тоташуы күпләрне кызыксындыра. Әйтергә кирәк, украиннар илдәге Кырым татарларына бер төрле караса, урыслар исә бөтенләй башка фикердә тора. 1944 елда Сталин 200 мең Кырым татарын Үзбәкстанга сергенгә җибәрергә куша. Беренче елларда ук аларның 25% үлә. Бу совет җитәкчелеге мәгълүматларына караганда, Кырым татарлары үзләре 46% үлде дип бара. Кырым татарларыннан тыш немецлар, арменнар һәм болгарлар сирелә. Алар яшәгән җирләргә урыс халкы китереп урнаштырыла. Кырымның автоном статусы да 1944 елда алына һәм ул бары 91 елда гына кайтарыла. Совет хакимияте җинаятларын чагылдырган КГБ документлары серләрен Украинада Ющенко президент булгач 1990 елларда ачырга рөхсәт ителә. Русиядә киресенчә документлар сакланган архивларга керү әле дә катгый тыела.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Узган шимбе көнне 4 июльдә Сембер шәһәрендә Русия татарларының федераль сабан туе үтте. Бу бәйрәм өлкә күләмендә дә бик зур бәйрәмгә әверелеп, сабан туен өлкә башлыгы Сергей Морозов ачып җибәрде. Киләсе елда исә федераль сабан туеның Ижауда үткәреләчәге игълан ителде. Сембердә үткән сабан туйдан хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажы.
Сембердә узган федераль сабан туе чынлап та ил күләм исемен аклады. Җыелган халыкның күплегеннән дә, иштәлеге белән дә, хакимиятның мөнәсәбәте ягыннан да. 4 июльгә билгеләнгән бәйрәм эшендә үк башланды да дияргә була. Ленин мемориаль үзәгенең зур залында узган чара турында шимбә көнне үк азатлык аша кичкенә хәбәр ишетелгән иде инде. Аннан тыш оештырылган чараларның кайберләрен санап та үтик. Ленин мәйданында инвестицион проектлар күргәзмәсе, Төбәкне өйрәнү музеенда Казан татарларының декоратив кулланма сәнгате тарих һәм хәзерге заман дигән күргәзмә, шул ук бинада Татарстан рәсемнәре күргәзмәсе, Карамзин скверында Сембер язлары исемле альманахның презентациясе, Иш аяклы ат дигән нәфис фильмны күрсәтү һәм башка чаралар. Өлкәнең Өмет һәм Иске Кулак районының күмәкеш гәҗитләренең тулайым диярлек сабантуйларга багышланган саннары. Федераль сабантуйның үзенә кайтсак, Аның рәсми өлеше 56 төбәктән килгән делегациялар колоннасын каршылаудан башланды. Сахалин Магаданнардан алып Петербурларга кадәр. Сабантуй флагын Мирзаҗан Ибраһимов күтәрде. Бәйрәмне өлкә башлыгы Сергей Морозов ачып җибәрде.
Дорогие ульяновцы и уважаемые гости, от имени правительства Ульяновской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Сабантуй!
Идел буе федераль округы буенча президент вакиле Григорий Рапотының урынбасары Олег Мельниченко да тәбрик сүзе белән чыкты.
Корни исторические этого праздника лежат в богатой культуре татарского народа. Прекрасного народа, культура которого вписана в мировую историю и в историю России.
Российской Федерации.
Татарстан исеменнән республиканың дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүз тотты.
Мин сезгә Татарстаннан, Казаныбыздан бәйрәм сәламләре, изге теләкләр, Сабантуй мөбарәк булсын дигән теләкләр белән килеп, Сабантуй белән тәбриклим. Бәйрәмнәр белән сезне, кадерле дуслар.
Ул Татарстанның илбашы Минтимер Шәймиев тәбригендә җиткерде. Фәрит әфәнде Татарстан исеменнән сәхнәдәге барча түрәләргә дә түбәтәй һәм яшел чапаннар бүләк итте. Ә өлкә хакимиятенә Казан Кремленең зиннәтле рәсемен дә тапшырды. Шәһәр мэры Сергей Ермаков белән җирле автономия рәисе Фәрит Әйүпов 2010 елгы федераль Сабантуйның Ижауда узачагын игълан итеп, Удмуртия делегациясе җитәкчесе Ирек Шариповка федераль Сабантуйның символы канатлы айгырны тапшырдылар.
Нам действительно тоже есть показать, как живут 110 тысяч татар Удмуртии. Мы вам покажем нашу гимназию, наши классы с изучением татарского языка, наши детские сады. Мы вам покажем наши коллективы. Мы вам покажем наши деревни и города. Мы вам покажем наши мечети. Добро пожаловать в Ижевск в 2010 году.
Бәйрәмнең үзенә килсәк, кая карама Татарстаныбыз тәэсире күзгә чалына. Сабантуйга илтүче җиңү паркындагы аллея баганалары куштырнакта баштан аяк Татарстан флагының иш төсендәге озын палатналарга киенгәннәр. Татарстан флагын сатып торучы егет тә бу флагка ихтирам күрүенә шатлана.
Татарстан флагларын алучылар бар.
Аллея буйлап ике яктан тезелгән сәүдә өстәлләре дә Татарстанда җитештерелгән товарлар белән тулган. Китаплар, шамаиллар, дисбләр, башка дини кирәк-яраклар, милли орнаментлы кием-салым, аудио һәм видеокассеталар. Бәйрәмнең сәнгати бизәлеше дә Татарстан вәкилләренеке. Балалар мәйданында Казанның Куршак театры Тукай әкиятләрен тәкъдим итә. Махсус ясалган сәхнәдә Казан җыр бию ансамбле халыкны ләззәтләндерә. Алардан соң бу сәхнәне Түбән Каманың мунча ташы биләде.
Мин бит ике зияратны саплыйм. Бер жагы урыслыкка, бер жагы татарлыкка. 2000 клад бирделәр инде. Бер көнне шулай эшкә килеп кына керүен булды, капкарашып зияратның капкасын. Барын бер урыслы татар зияратына күнеп киткән.
Ану!
Әйе! Неприятно бит инде бу.
Һәр көнне күрәсезме
турам, әйе.
Шуннан
бер көнне шулай бу минем төшемә керде.
Шул,
әйе. Шул урыс белән сөйләшеп жатам инде. Мин әйтәм, ничек син брат монда килеп эләктең? Менә ничек булсын ди. Мине дә урыслар күтәреп алып баралар иде. Бер шатлы ди. Тәгә, становойдан, мазам становой, мариданны шалтыратка. Сәгать 2-дә поминка кайтып җитмәсәгез иманыгызны алам дигән. Әйе, урыстың тагы бәйрәм битәр ул күмгәннән соң. Әйе. Шунда күмеп калдырдылар да.
Милли көрәш мәйданы янындагы рәсми сәхнәдә дә җыр моңтынмады. Ким ничек бәйрәм итә инде? Милли хәрәкәт активистлары исә фырсаттан файдаланып үз омтылышларын халыкка таянып тормышка ашыру чараларын күреп йөриләр. Максатлары архитектура һәйкәле булган Акчурынар мәчетен халыкка кайтаруны таләп итү, республикабызга Татарстан Булгар иле исемен бирүне нигезләү, автозавод каршында табылган 7-8 гасырғы Булгар зираты өстенә хәтер ташы кую кебек чараларны тормышка ашыруда халыкка таяну. Бер юлы кул куючыларга Азатлык радиосы чыгарган 2010 елның кисә календарлары тараталар. Монысы кул куючыларга кенфит сифатындарак. Төштән соң башланган яңгыр бер кадәр халыкның кәефен төшереп, кайту ягын карарга мәҗбүр итсә дә, автономия рәисе Фәрит Әйүпов канагат.
Безнең бик яхшы яңгыр яуды, значит, безнең быел урожай була дигән сүз. Һәр начарлыкның яхшы ягы да була.
Ә халык күпчелегенең көрәшне ерактан гына карарга мәҗбүр ителүен менә ничек аңлатты.
Беренчедән халык саны бик күп, 50 меңнән артык халыкнан көрәш янына кертеп булмый. Икенчедән бу федераль Сабантуй бик күп телевидениеде аларга Сабантуйга килелмәгән кешеләр карарга мөмкинлек булсын өчен шулай ясалды.
Яңгыр көрәшкә дә әллә ни зарар китерә алмады. Халык ахыргача үзенең яраткан батырларын хуплап, шаулап, гөрләп торды. Көрәштә абсолют батыр исеме өчен Татарстан вәкиле Илдар Ахмәтҗанов белән мәләкәс егете Фәнис Яппаров бил алыштылар. Илдар ашкалар саны белән оттыргач, Фәнискә авырлык буенча түбәнрәк дәрәҗәдә җиңгән Казан егете Раил Нургалиев белән дә көч сынашырга туры килде. Шулай да Сабантуй тәкәсен һәм Рустам Миниханов батыр өчен Казаннан җибәргән фиатны Фәнис яулады. Һәм соңгы сүз. Симбирский курьер исемле урысча гәҗиттә бәйрәм алдыннан аның турында күләмле генә язма бирде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Тертип жүгүлдү.
Мен ашылай китеп жатсак биз.
Уважать и охранять права.
Бүрөдөн коркуп урмага бармай турмайлар.
Үзебиз үчлөмөйбүз.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бүтүн дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сөйләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Июль урталарында Татарстан буйлап тагын музыкаль десант саяхатка чыгарга әзерләнә. Ул канат Төркиядә узган Төрки җанлы музыка фестивалендә беренче урынны яулады. Хәзер Казанда җанатарлар белән очрашулар бара. Яшьләр тормышындагы бу һәм башка яңалыклар белән Чираттагы кызган таба таныштыра. Шулай ук тапшыру авторы Татарстанның Октаныш районындагы Сәләт яшьләр аланына кунакка барып кайтырга чакыра. Сүз кызган табаны алып баручы Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Сәлем-сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башка көннәрдән аермалы буларак, бүген үзем күбрәк сөйләрмен, чөнки сезгә җиткерәсе яңалыклар күп җыелды. Хәзер шулар белән танышып китик. июнь көннәрендә Төркиянең Денизли шәһәрендә Төрки телле халыкларның Төрки караш дип аталган халыкара музыка фестивале үтте. Анда барлыгы 17 илдән рок, поп, хип-хоп юнәлешләрендә иҗат итүче музыкантлар катнаша. Татарстанданнан исә Алканат рок төркеме яклый. Һәм ни сөенеч, Алканат беренче урынны яулый. Икенче урын исә АКШтан килгән Төрки командага бирелә. Алканат төркеме монда Салкын яңгырлар, 167 зат һәм татар тамашачысына билгеле булган башка хитларын башкара. Бу көннәрдә әлеге төркемнең Татарстандагы җанатарлары белән радио телевидение аша яки аерым урыннарда очрашу кичәләре бара. Дүртенче июльдә Казанның Кырлай аттракцион паркында брейк-данс буенча хәрәкәт энергиясе 2009 дүртенче ачык фестиваль башланды. Фестивальдә Татарстан, Мариэл һәм Чувашия Республикасы командалары катнаша. Наркотиклар әйләнешен күзәтү буенча Россия Федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе, Казан шәһәренең Совет районы хакимияте һәм Яңагасы радиосы 26 июньдә наркотикларга каршы халыкара көрәш көнендә яшьләрне Казанның Иск аэропорты мәйданына Яңагасыда яңа хәрәкәт наркотикларга каршы дип аталган чарага чакырды. Анда татар эстрадасындагы иң популяр яш башкаручылар чыгыш ясадылар. Яш башкаручылар дигәннән 3-нче ел рәттән Барс Рекордс продюсерлык үзәге Музыкаль десант исемендәге концерт дискәтүк оештырырга җыена. Оештыручылар әйтүенчә, Музыкаль десант ул яшьләр өчен махсус оештырылган Татарстанның иң эре шәһәр һәм районнарында үтә торган бердәнбер проект. Аның максаты заманча татар музыкасы аша татар яшьләрен туган телгә һәм сәнгатькә җәлеп итү икән. Беренче десантның төп үзенчәлеге ул Боз сарайларында үтүен әйтсәләр, былтыр ул ачык һавада үтте. Быел исә оештыручылар гастрольләрне клуб форматында уздырырга ниятлиләр. 15 июльдән Музыкаль десант республика районнарын яуларга чыгачак. Десант чәчәк шәһәрләр: Баулы, Бөгелмә, Лениногорск, Азнакай, Әлмәт, Алабуга, Түбән Кама, Яршалы, Нурлат, Мамадыш һәм ниһаят Казан. Республика башкаласында исә әлеге исемдәге шоу тамаша октябрьгә планлаштырылган. Тамаша үзәгендә 30 супер популяр йолдыз булачак диләр. Ланда Шигмаджанова, Иркә, Линар Сәйфиев, Илдар Ахмәтов, Илназ Бах, Эссе төркеме, Раяз Фасихов, Илназ Сафиуллин, Мөнир Рахмаев һәм башкалар. Инде яшьләргә хавалышлы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. 5-сеннән 12 июльгә кадәр Идел яшьләр үзәге Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы татар яшьләре көннәрен оештырачак. Бу хакта без Азатлыкта хәбәр иткән идек инде. Шулай ук Казан читендә Сәләт яшьләр хәрәкәтенең аланнары үз эшләрен дәвам итә. Кызыклы кичәләр, очрашулар һәм башка бик күп чаралар үтә әлеге аланнарда.
Сәләт дигәннән Татарстанның Актаныш районында да айрым гына яшәп ятучы Сәләт аланы бар икән. Без анда бу атна башында кунакта булып кайттык. Бу хакта соңрак сөйләрбез, ә хәзер шансын башкаручы Зиннур белән яңа гына хип-хоп башкарып таныла башлаган Либертас төркеменең Табадан төшкән әйләнеп кайта алсам дигән җырларын тыңлап китик.
Килмейді, әнке көз яшләрін төгіп, онда бізіне көтеді. Күнге керек оған бұ өфет, күнге нәрсе жетмеген. Тұныш тұрмыш нұрақатын, неге ұшта білмеген. Көкте ұша самолетлар қорам бұлытны ярып. Көтедір мені сегенім, туған ұлда сағынды. Бір автоматқан бір пуля, олға таба нешлерге. Көмі сау ерсіз қолды, олға сағыш ешлерді. Бір кесек ипи електі, онысы үшін рәхмет. Кім башлаған бұл соғышына қадылып кетсін, қабағат. Біз барырбыз алға таба, әбиенілер қоқына. Не болса да тұптамабыз, алды күнгілі анада. Қар яқта шартлау тауышы, үзіп көрі өзекіне. Қайсы қызның қолы жылы, бәйлесі бар керекіне. Менің көресім келі аяз көкті аққышларыны. Тұса ұшақта біліне жеңіп шығарпыз ауырлықтарын. Өлімнен бұрақмен, барып шында ол көте. Әңі қазар дірісі оныз, сөйлесі бар өзізге.
Қадырлар едім тұрмашыны, мұнан есен сау қаусам. Өз аяғым білін қабар, әйленіп қайта алсам. Қадырлар едім тұрмашыны, мұнан есен сау қаусам. Өз аяғым білін қабар, әйленіп қайта алсам.
Деп ояндым бүгін неге дүргерек сізгендім Ирақтан болған жүңіп көнім біздеге келіп жетті Тұқтады шортлалар, хам отулар хар яқты Қайттым туған яғыма, туғанларым яғымда Көбіз дая азанда құшлар тіліп ұша Не дәрежеді дір құшлар хар кіші бұл дүниада Ашқына біз бір алға, ұнытыла өткенлер Исті тұтмаған үшін үлкенлер өпкәлілер Еш Әнішін әйтәрі сізге рәхмәт Сізгіне көрме қолдығыз бұ тұрмыштың рәхәттен Қолдан келсе ұзнайтыр едің бір келген ғымырларын Мәңгілі құтлар янса, янсын бірді тұқтамай Анда ятып болғанларына болса қой, ғам яқой Қаскерлер бірді кетмәсін, кетселер де қайтсынар Олар үшін түш көрмеше еш түгелер аналар Дүния бұлда тынышлық, рәхмәт сізге үлкенлер Келешек тыныш болсын үшін қонларын үлкенлер Қырда ятып қалғанларын біз бірді Unutmayak basın bir minut Unutmayak bölen iske alır
Kadırlar idem tırmaşını Bundan isen sağ olsam Uz ayağım bilen kabar Eğlenip kayta
alsam
Kadırlar idem tırmaşını Bundan isen sağ
olsam
Uz ayağım bilen kabar Eğlenip kayta alsam
Eğlenip kayta alsam
Қадырлар едім тұрмашыны, мұнан есен сау қалсам. Өз аяғым білін қабар, әйленіп қайта
алсам.
Қадырлар едім тұрмашыны, мұнан есен сау қалсам. Өз аяғым білін қабар, әйленіп қайта алсам. Өз аяғым білін қабар.
Азатлық радиосының яшьләр тапшыруы.
Қызған таба яшьләр тапшыруы Ақтаныш районында қонақта. Мынамда Ақтаныш районында шундай Сәләт деген лагерь бар. Сәләт есімдегі алар мында Ақтаныштың түрлі ауылларынан жиылған егет-қызлар ял итәләр, рәхәтләнеп көңілләшәләр. Шулай ук алар түрлі конкурстарда, бәйгеләрдә катнашканнар, шигырьләр дә сөйләр, җырлар да бийләр дә. Кыскасы хәзер үзләре белән танышырбыз һәм инде алар нәрсәләр эшли белгәннәрен үзләре әйтерләр. Демәк, безнең беренче әңгәмәдәшебезнең исеме һәм ул нишли беләбезнең?
Мин Индай Фризель. Мин Сәләтне бик яратам.
Мин сәләткә бигүн шәкелдем. Бу сәләттә иң рәхәт лагер. Монда күнгә 5 тапкыр ашаталар.
Шигырьләргә яратам дигәне. Ике куплет аңа сөйләп бирсәң.
Шәйхим аныр шымырты да шымырты. Сем кара булып, тамарда айтылы, телгәшләре сузылып, шыбыклары сыгылып, әй пешкән, шымырт пешкән, шук-шук сөлеп төшкән. Баллы дырок карбыздан, суар килә ауздан. Яндырып ала күзне, биек тә түгел үзе. Әнә генә китәсе, тикрәсе, менәсе.
Булды, молодец. Безнең сираттагың гамәдә шәрнең исеме һәм нишли белә безнең?
Мин гүзәл сәләт лагерында 4-нче ел ял итәм. Үземнең барлык уңышларым өчен сәләт лагерына путевка белән бүләкләндем.
Нәрсәләр эшли беләсең, гомумән үзеңгә таныштырып китәр син. Үшәнсә сыйныфта әйттең инде хәзер.
Уны тәмамладым.
Нинди планнар, нәрсәләр эшлисең, хоббилар?
Бу шахтларымда әлбәттә җырлар тыңларга яратам. Күпчелек хәзер инде интернет каршында.
Интернетта син музыка тыңларга мә, видео карарга керәсең.
Әлбәттә, менә бу хәзерге заман яшьләреннән
аерылмаска.
Әйе, һәм алар язган җырларны тыңлап барырга, алар белән ничектер бер сулышта сыларга тырышам.
Конкурста катнаштың дип әйттләр сине. Катнаштыңмы син берәр?
Әйе.
Кайсы конкурс булды, нинди ирек?
Мин Казанда яшим һәм Татар кызы 2009 җырлый гале.
Әйе,
җырлаган тапшырманы катнаштым.
Татар кызында уңышка ирештеңме сез нәрсәгә?
Зыялы кыз номинациясендә җиңү яуладым.
Нәрсә эшләдең, нинди сәләтең күрсәтте?
Анда барсы да җырлар, биюләр, шулай ук үзеңне сәхнәдә тотыш, милли ризыклар әзерләү белән.
Син нәрсә әзерләп күрсәтте, нинди ризык?
Тутырган кыз.
Рәхмәт. Сираттан гына шуның исеме һәм ничек хәлләр?
Минем исемем Ләйсән, мин Актанышта торам, Актанышның гимназиясендә укыйм. 8-нче сыйныфны тәмамладым. Бу лагерьга путевка белән Энгельбергтен технология бәйгесендә җиңүне уйладым. Икенче урын булды. Мин үзем җырларга бирергә, һәммәсе эшләргә яратам. Ә иң яраткан эшем кул эшләре, мәсәлән, бәйләргә, бисердән төзергә. Бу вакытларда шуларны оттырам, музыка тыңлыйм, биюгә җырга йөрим.
Һәм инде безнең тагын бер кызыбыз.
Мин Хазахмәтова Селишат кызы. Беренче сыйныфны тәмамладым.
Кайсы якта Актанышның үзеннәнме син?
Актанышның үзеннән. Мин җырга йөрим, шигырьләр сөйләргә бик нык яратам. Юмористикасын бигрәк тә. Хәзер Линар Шәйхнең Рузалин турында шигырын сөйләм. Бөтен кеше шакката, Рузалин дип ташата. Ташата ул казга да, Лилиягә генә згада. Мин дә кояшны күктән бәреп чирмен ахрысы. Менә ул кешкә, кешкә бер ташны шиде эскә. Сез әйтеп булмый ташка килде дә төште башка.
Тагын нәрсә эшләргә ярата соң? Нинди планнар?
Бигрәк тә биергә яратам.
Татар бию беләсеңме? Бию беләсеңме, туташа?
Бию беләм.
Заманча биюләрне?
Аларны бигрәк тә яратам. Һәм мин математиканы яратам. Математикадан дүртле бишлеләргә генә укыйм. Һәм татар теленнән гөл бишлегә генә. Безнең технологияда мин тоже шул дүртлеләргә генә укыйм.
Нәрсәләр ясыйсыз соңында?
Тегәбез, кулъяулыкларны чигәбез сәдәфләргә. Шул күлмәкләрнең янында.
Ярый, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, без бүген Актаныш районында кунакта булдык. Сәләт исемле лагерьда.
Шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.